Καλό μεσημέρι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονοϊδά αυτή. Στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή πρώτα και σας πω, 91,6-105,8 για το λουκανοπέδιο της Αττικής. Από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω του ertecho.gr. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαρία Κόντου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εξού και το τραγούδι τώρα. Μαρία Κόντου λοιπόν, αν θέλετε, Αριάννα Γκράντε. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου φυσικά, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στην επίθεση, αποφασισμένοι να σκοράρουν από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου. Ολολόγια είσαι.
Ολολόγια. Ένα γκολ, όλο αυτό γκολ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης, θα μιλήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους και δίνουμε, Δημήτρη, και βιβλίο σήμερα, έτσι.
Κλασικά εικονογραφημένα. Δεν δίνουμε αυτό, όχι, εννοώ το βιβλίο.
Θα νομίζω ότι θα δώσεις τον Ben Hur, για λέγε.
Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ανακαλύψουμε το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ανακαλύπτοντας το ποδόσφαιρο, θα έκανα λογοπαίγνιο.
Βαλαδόρη τρομάρα μας, θα ανακαλύψουμε. Ανακαλύπτοντας το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Είναι ωραία προσέγγιση αυτή. Έχει τρομερό εξώφυλλο που το μελέτησα. Έχει κομμάτι-κομμάτι ένα ποδοσφαιριστή ανά περίοδο.
Τι εκφράζει την κάθε μία δεκαετία.
Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία προσέγγιση και ωραίο εξώφυλλο.
Πώς ξεκινάμε από την Ολλανδία του 90. Γενικότερα κάνει μία μίξη στην Ευρώπη από τις καλύτερες ομάδες. Αλλά αυτά θα μας τα πει αργότερα, έτσι. Ο φίλος μας, έτσι. Θα πούμε ποιος. Ο Βάνης ο Γκούγκουλης είναι ο άνθρωπος που έχει μεταφράσει. Είναι του Μάικλ Κόξ το βιβλίο εκδόσεις Δίχτυ. Οπότε ο Ευάνθης είναι συνάδελφος, έτσι, αθλητικογράφος εδώ και χρόνια. Ήταν ο μεταφραστής, οπότε θα μας αναλύσει αυτός πώς θα ανακαλύψουμε το ποδόσφαιρο.
Ο Ευάνθης θα μας μιλήσει λοιπόν πώς θα ανακαλύψουμε το ποδόσφαιρο. Ένας τυχερός λοιπόν, έχετε δικαίωμα εδώ να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54160. Μόνο μέσω των SMS θα τρέξει ο διαγωνισμός και όχι μέσω των Messenger. Ένα βιβλίο είναι καλό, είναι να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Οπότε, όποιος επιθυμεί να διεκδικήσει αυτό το βιβλίο, μόνο σήμερα θα τρέξει ο διαγωνισμός για τα επόμενα 45 λεπτά, λιγότερο για τα 40 λεπτά. Που σημαίνει αυτό, στέλνετε μήνυμα στο 54160, πρώτο κενό, πληκτρολογείτε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, χωρίς το βελόνι, για να το καταλάβετε. Οπωσδήποτε πρέπει να αναγράψετε και το τηλέφωνό σας. Γιατί όταν θα γίνει κλήρωση και τύχει να κερδίσετε, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μας δώσετε τα στοιχεία και ο εκδοτικός θα φροντίσει να σας στείλει το βιβλίο στο σπίτι σας. Ή τέλος πάντων όπου αλλού επιθυμείτε. Θες κάτι άλλο να πεις?
Όχι, λέω. Πολλές φορές παίζει ρόλο το εξώφυλλο. Είναι
η προσέγγιση.
Είναι από τα πολύ ωραία.
Δουλεμένο, καλά, επαγγελματικό.
Δηλαδή και έξυπνο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πολύ καλό το βιβλίο με αρκετές σελίδες, χορταστικό, ποδοσφαίρο, ιστορία. Εντάξει, αξίζει τον κόπο. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και να το διεκδικήσετε. 54160 λοιπόν, τα μηνύματά σας, πρώτο κενό, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο για να διεκδικήσετε το βιβλίο.
Χαμός.
Αυτό το βιβλίο. Χαμός εκατομμύρια που έλεγε ο Γιώργος Πολυχρονίου. Πώς το έλεγατε?
Στην μπάνκα. Όχι. Στο μεγάλο. Όχι μεγάλο παζάρι, το έχει ο μικρούτσικος.
Εντάξει, ούτε ένα δεν έχει πετύχει. Είναι στο Σταυρόλεξο αυτό το. Τις λέξεις, πώς το λέγανε.
Ούτε γιατί εσύ το βρήκες.
Γιώργος Πολυχρονίου, ο Τζιπόλη. Είπα Τζιπόλη λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι γιατί θα πάμε και στο πρώτο καλεσμένο. Έχουμε πολύ μπασκετική δράση, έχουμε πολύ ποδοσφαιρική δράση αυτό το Σαββατοκυριακό με Super League 2 και Super League 1, αλλά κυρίως έχουμε τον τελικό του πρωταθλήματος και όπως είπε και ο Δημήτρης Καϊμάς και τις προάλλες, είναι ο αγώνας για τον Παναθηναϊκό, ο αγώνας της δεκαετίας. Έπειτα από 13 χρόνια ο Παναθηναϊκός διεκδικεί πρωτάθλημα και είναι τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά, καθώς η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και ο τελικός εντός αγωγικών που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 8 η ώρα στο Απόστολος Δημοκρατίδης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, νομίζω ότι λέει την παράσταση. Λοιπόν, τραγούδι. Τραγούδι και το πρώτο τραγούδι, καλέ μου φίλε Νίκο Ψωμιάδη, είναι «Όταν το βρω θα στο πω». Είναι το καινούριο τραγούδι από τους «Εκείνος και εκείνος», το συγκρότημα που απαρτίζει ο Νίκος, ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης. Καλοί φίλοι, και όχι μόνο καλοί φίλοι, αλλά και εξαιρετικοί καλλιτέχνες, και έχουν επανακάμψει και έχουν επανέλθει στα πράγματα και βγάλανε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που η Μαρία Κόντου κάθε πρωί μπορεί να τα ακούει και να τα απολαμβάνει. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με ελληνικό καφέ. Το ελληνικό, ελληνικός καφέ.
Τόσα αγαπώ μου, αν το θες θα το κρατάς από τη μέση. Σε πληκτρολόγια βιαστικά μη μου το πας, γιατί θα πέσει. Τόσα αγαπώ, είναι μαζί ένα απόγευμα λαθρέο. Να με κοιτάς, να σε κοιτώ, να μου το λες, να σου το λέω. Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, ελληνικός είναι καφές, σερβιρισμένος της καρδιάς το φλιτζανάκι. Τόσα αγαπώ μου, το ακριβό να το προσφέρω δεν μπορώ, σε ένα ποτήρι πλαστικό με καλαμάκι. Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, ελληνικός είναι καφές, σερβιρισμένος της καρδιάς το φλιτζανάκι. Τόσα αγαπώ μου, το ακριβό να το προσφέρω δεν μπορώ, σε ένα ποτήρι πλαστικό με καλαμάκι. Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, δεν θα μου λες δεν προλαβαίνω, θα σταματάς την εθνική για να μου πεις κι εγώ πεθαίνω. Τόσα αγαπώ, είναι μαζί εμείς εκεί και όλα απ' έξω, να θες πολύ να μου το πεις κι εγώ πολύ να το πιστέψω. Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, ελληνικός είναι καφές, σερβιρισμένος της καρδιάς το φλιτζανάκι. Τόσα αγαπώ μου, το ακριβό να το προσφέρω δεν μπορώ, σ' ένα ποτήρι πλαστικό με καλαμάκι. Τόσα αγαπώ μου, αν το θες, ελληνικός είναι καφές, σερβιρισμένος της καρδιάς το φλιτζανάκι. Τόσα αγαπώ μου, το ακριβό να το προσφέρω δεν μπορώ, σ' ένα ποτήρι πλαστικό με καλαμάκι. Σ' ένα ποτήρι πλαστικό με καλαμάκι.
Εκείνος και εκείνος. Αυτή το νέο τραγούδι από τον Νίκο Καλίνη και τον Κώστα Λογοθετίδη, που το παίξαμε έτσι για πρώτη φορά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. εκείνος και εκείνος καλά είναι. Πάμε όμως σε έναν άλλον, γιατί ο άλλος έχει να μας πει πολλά περισσότερα και νομίζω ότι θα μου απαντήσει και στο ερώτημα να μπω μέσα, να τους πλακώσω όλους στο ξύλο και να φάω μόνο 5 αγωνιστικές και να βγάλω τα αποθυμένα μου. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του, γιατί πάντα μου δίνει τα φώτα του και με καθοδηγεί με τη λογική ότι ο άνθρωπος, αν μη τι άλλο, από μπάσκετ σκαμπάζει πάρα πολλά. Σκαμπάζει και από άλλα αθλήματα, αλλά για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε σήμερα. Αναφέρομαι φυσικά στον coach Λιμιάτη. Coach, καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι θέλεις.
Χαίρετε, χαίρετε.
Εδώ με τον Δημήτρη τον Καϊμά μου λέει: έχουμε ντέρμπι, λέει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Του λέω: τι ντέρμπι, εδώ έχει, η Ευρωλίγκα έχει πάρει φωτιά. Οπότε καλό είναι να μιλήσουμε, του λέω, με τον Λιμιάτη, γιατί μου φαίνεται τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κάτι έχει χαλάσει εκεί.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Θεράμε νομίζω εκ των προτέρων και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού νομίζω το γνώριζαν ότι το ζευγάρι με τη Φενέρ δεν θα είναι εύκολο. Γιατί βρήκαν απέναντι μια ομάδα που έχει παρόλο το κακό της τελείωμα στην Ευρωλίγκα, που βέβαια οφείλεται και στους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, έχει εμπειρία, έχει παίκτες από το υψηλό επίπεδο, έχει προπονητική κατένθεση. Επομένως νομίζω ότι όλοι ήμασταν υποψιασμένοι. Και η σειρά δείχνει ότι έχει δρόμο. Ο Ολυμπιακός δεν διάλεξε, μάλλον του έτυχε τώρα ο δύσκολος δρόμος. Πρέπει να κάνει μια νίκη οπωσδήποτε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά είναι πραγματικά μια σειρά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και αναμένουμε όλοι με ανυπομονησία το πώς θα καταλήξει. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως.
Τώρα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν, όχι λόγω σπάσιμο έδρας, πώς και έτσι κρίνεις, θα σπάσει έδρα ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε πέμπτο παιχνίδι Game 5 στο ΣΕΦ?
Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός και να τελειώσει η σειρά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή η Φενέρ έχει ψυχολογία, θα έχει τον κόσμο μαζί της. Το ζητούμενο είναι, νομίζω, να κάνει μια νίκη. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, ώστε να παρατείνει τη σειρά να πάει μέχρι το ή στο τέταρτο, στο πέμπτο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να κάνει δύο νίκες η Φενέρ ή ο Ολυμπιακός.
Η Φενέρ να κάνει δύο νίκες?
Αυτό το θεωρώ δύσκολο. Νομίζω ότι το.
Είναι ανοιχτό δηλαδή, έτσι το βλέπεις πολύ ανοιχτό.
Γιατί ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον στον κόσμο του και γενικότερα σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ, έχει κερδίσει μόνος του αυτό που όλοι αυτή τη στιγμή θα πούνε ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει έξω από το Final Four, ότι είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι έχει κερδίσει με την απόδοσή του και με τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στα δύσκολα που μπήκαν στη διάρκεια της σεζόν, πάντοτε βρήκε τον τρόπο να διαφύγει, να εμφανιστεί όπως πρέπει και νομίζω ότι σε όλους μας μέσα υπάρχει μέσα αυτή η αισιοδοξία ότι σε ένα από τα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι το πρώτο είναι το πιο, είναι πολύ σημαντικό, ότι θα εμφανιστεί, θα δείξει το γνωστό του πρόσωπο και θα μπορέσει να πάρει τη μία νίκη που είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή για να μείνει στη σειρά.
Το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός φέτος, τους νίκησε εκεί μέσα, έτσι, στην κανονική περίοδο.
Ναι, αλλά είναι άλλες συνθήκες.
Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι, για να μην το ξεχάσω και θα με κυνηγήσεις τώρα, ο Ανδρέας Θεοδωρίδης σου στέλνει χαιρετίσματα.
Εδώ έπρεπε να τον έχω, εδώ που είμαι, αλλά δεν είναι.
Μην πεις που είσαι τώρα, γιατί είσαστε και περίεργοι τύποι με τις πώς κυκλοφορείτε και που κυκλοφορείτε. Δεν μου λες.
Καταστάσει είμαστε, ξέρει ο Ανδρέας.
Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, ξέρεις, παίζει μεγάλη μπάλα ο Ανδρέας, έτσι, ποδόσφαιρο.
Δεν το ξέρω.
Σηκώνεται για κεφαλιά στην περιοχή και βρίσκει το κεφάλι στο.
Αυτό είναι εύκολο.
Στο δοκάρι. Βρίσκει δοκάρι, δεν βρίσκει μπάλα.
Δεν είναι με την μπάλα στο χορτάρι κάτω, καλός. Είναι μόνο στο ψηλό παιχνίδι.
Όχι, κάτω, καλός είναι. Καλός είναι. Και είναι και πάντα αθλητικός. Περνά τα χρόνια, αλλά είναι πάντα αθλητικός ο Ανδρέας Θεοδωρίδης. Βολεμπολίστας, για να σας γνωρίζουν. Μεγάλος βολεμπολίστας με 10 πλάς τίτλους στο παλμαρέ του με το μεγάλο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε και το πρωτάθλημα χθες, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Πάμε στο μπάσκετ εμείς. Λοιπόν, 82-78 νίκησε η Φενέρ τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει τώρα Τετάρτη 3 του μηνός και Παρασκευή 5 του μηνός. Εκεί θα κριθεί μάλλον μπορεί και να κριθεί, αλλά μπορεί και ο Ολυμπιακός να το γυρίσει, όπως είπες, και να πάμε σε πέμπτο μάτς. Πάμε και λίγο στα άλλα ζευγάρια, αφού ξεκινήσαμε με Ευρωλίγκα, Γιώργο μου, θα πάμε και στα άλλα ζευγάρια και μετά θέλω να μου πεις και λίγο για το Λαύριο, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε η αντίδρασή του στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Ζαλγκίρις, Μπαρτσελόνα, βλέπεις ανατροπή, δεν νομίζω, έτσι, 2-0, okay. Μπροστά δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι.
Παρόλο που η Ζαλγκίρις εχθές έκανε εξαιρετική εμφάνιση, δηλαδή έχασε το μάτι στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, ήταν εξαιρετική. Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που είναι σκληρή, έχει αρχές, αλλά νομίζω ότι το ταβάνι της δεν φτάνει ώστε να μπορέσει να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα.
Πάμε και στα άλλα ζευγάρια. Εκεί Μονακό, Μακάμπι, είναι στο 1-1 να θυμίσω.
Αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Νομίζω είναι εξίσου ανοιχτό σαν τον Ολυμπιακό, γιατί ναι, μεν η Μακάμπι απέκτησε το πλεονέκτημα να γυρίσει τη σειρά στην έδρα της έχοντας μία νίκη στο Μονακό. Αλλά οι διαφορές είναι τόσο μικρές. Οι ομάδες ματσάρουν πάρα πολύ στην αθλητικότητα. Επομένως, δεν θα μου φανεί απίθανο ότι μπορεί και η Μονακό να κάνει μία νίκη μέσα στο Τελαβίβ. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή και το γετελιάο το παλιό είναι κατηφόρα για όλες τις ομάδες που πάνε εκεί πέρα, νομίζω ότι η Μακάμπι έχει το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή.
Και κράτησα για το τέλος, όσον αφορά την Ευρωλίγκα, το ζευγάρι, το ιστορικό ζευγάρι, έτσι όπως είχε εξελιχθεί, με τη λογική ότι έγινε ένας μικρός χαμός στο δεύτερο μάτς, 1:40 πριν από τη λήξη, με τις μπουνιές, τις κλωτσές, τις λαβές, την μπάλη, την ελληνομαϊκή και όλα τα άλλα ευγενή αθλήματα εκτός από μπάσκετ που παίχτηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Είναι 2-0 μπροστά η Παρτιζάν.
Το φαινόμενο Μπράντοβιτς, από εγώ έτσι. Δηλαδή αυτό πράγμα είναι.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μπράντοβιτς και οι παίχτες, ναι, μεν είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και οι top class παίχτες που πήρε φέτος στην Παρτιζάν, έτσι.
Εντάξει, εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι ένας τεράστιος, είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών, πιστεύω, στην Ευρώπη. Έφτιαξε ένα σύνολο που στην αρχή δεν είχε καλό πρόσωπο, αλλά κάθε ομάδα που φτιάχνεται στο ξεκίνημά της θέλει να βρει το χρόνο της. Νομίζω είναι μια ομάδα που έχει πολλά παιδιά με κίνητρο, πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο, αλλά ταυτόχρονα έχουν γίνει και ομάδα, και έχουν ενθουσιασμό, έχουν δίψα. Και αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω ότι είναι σε συνδυασμό με την ικανότητα, την ατομική αλλά και την ικανότητα του προπονητή, κάνουν αυτό το σύνολο που φαίνεται στο γήπεδο, δηλαδή στα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Καταλάβαινε ότι ήταν μια ομάδα που το ήθελε πάρα πολύ, παρόλο που δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, ότι δεν πιστεύω ότι κάποιος μπαίνει στο γήπεδο και το θέλει περισσότερο από τον άλλον, αλλά είναι το κίνητρο και η ομαδικότητα που έχει αυτή η ομάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτή τη στιγμή είναι καβάλος άλογος στη σειρά με τη Ρεάλ. Παρόλο που θα κληθεί να παίξει χωρίς βασικούς παίκτες όπως και η Ρεάλ, αλλά νομίζω ότι έχει βάλει το λιθαράκι για να πάει στο Final Four η Παρτιζάν.
Με την Τρίτη έχουμε το μάτσα, αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο θεωρείται και πολύ σημαντικό, γιατί μετά από αυτά που έγιναν στη Μαδρίτη δεν ξέρουν κανένας πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος, sold out, 18.000 κόσμο θα έχει μέσα το γήπεδο. Αλλά επί της ουσίας, χωρίς Πάντερ και Λεσόρ, μπορεί να κάνει το 3-0. Πώς το βλέπεις εσύ αγωνιστικά αυτό το κομμάτι? Η Ρεάλ δεν έχει θέμα, νομίζω ότι η φαρέτρα της είναι γεμάτη, όπως και να λείπει.
Η Ρεάλ είναι χωρίς Γιαμπουσέλε και Ντεκ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πιο μεγάλο πάθος η Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η απουσία του Πάντερ και του Λεζόρτ είναι, μπορεί να πούμε ότι αν και σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες έχουν βαθύ ρόστερ, αλλά για την Παρτιζάν είναι τεράστιες οι απουσίες. Δεν έχει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το βάθος της Ρεάλ. Η Παρτιζάν, για να μπορέσει να αντικαταστήσει αυτούς τους σημαντικούς παίκτες στο γρανάζι της, θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι αυτό για την Παρτιζάν το πρώτο. Γιατί στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, αν υπάρξει νίκη της Ρεάλ, ο Λεσόρ θα παίξει, ο Πάντερ πάλι δεν θα παίξει. Δυστυχώς ο καυγάς στοιχίζει πολύ στην Παρτιζάν αυτή τη στιγμή και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα κυλήσει η σειρά. Γιατί η έδρα είναι καυτή. Είναι και μιλάμε για ένα λαό Βαλκάνιο. Το καυτή μπορεί να είναι επιηγής ο όρος το τι θα δούμε στο Βελιγράδι.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή το όποιο πλεονέκτημα παίξει η Παρτιζάν με τις δύο νίκες, ουσιαστικά δεν μπορεί να το βγάλει στο γήπεδο 100%, γιατί αυτές οι απουσίες είναι πολύ σημαντικές.
Κοίταξε, τώρα λένε ότι το ζητούμενο είναι να αγωνιστεί ο Πάντερ ουσιαστικά. Γιατί αν πώς να αγωνιστεί, δηλαδή αυτές οι δύο αγωνιστικές, πώς θα τις εξαφανίσουν και να είναι OK, ας πούμε, στο Final Four. Το θέμα είναι, μπορεί να ρισκάρει τώρα η Παρτιζάν απέναντι στη Ρεάλ μία ήττα για να το παίξει στο τέταρτο μάτς στην πρόκληση? Όχι, δεν νομίζω.
Θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το ζητούμενο για την Παρτιζάν είναι να πάει στο Final Four.
Ναι.
Όχι να σκέφτεται ότι αν πάει στο Final Four, πόσο πάντερ δεν θα παίξει, αν θα παίξει το ένα παιχνίδι. Δεν έχει την πολυτέλεια η Παρτιζάν και νομίζω σε αυτό το επίπεδο καμία ομάδα δεν έχει την πολυτέλεια να πει ότι ρισκάρω ένα παιχνίδι για να μπορέσω να είμαι έτοιμο στο Final Four με full roster.
Σωστά.
Δεν είναι. Θεωρώ πολύ λαθασμένη αυτή την προσέγγιση και δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει από την πλευρά, και ειδικά όταν έχει έναν άνθρωπο σαν τον Μπράντοβιτ στον πάγκο.
Να γυρίσω λιγάκι στην Ελλάδα, μου επιτρέπεις? Ναι. Αν έλαβες στα καλά καθούμενα, που λένε. Στα καλά καθούμενα. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν αναλαμβάνεις προπονητή στα καλά καθούμενα. Υπάρχει και λόγος και κάτι βλέπουν οι υπεύθυνοι μιας ομάδας για να σε προσλάβουν να αναλάβεις το Λαύριο. Ένα Λαύριο που είχε προβλήματα φέτος. Τελείως έκλεισε την χρονιά σε, εγώ θα έλεγα, θετικό πρόσημο, με τη λογική ότι ήταν άνετο και με καλό μπάσκετ κυρίως στο τέλος. Τι περιμένεις, τι βλέπεις πρώτα απ' όλα για το Λαύριο, για τη συνέχεια? Αν θα συνεχίσεις πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσω, στο Λαύριο, ποιες είναι οι σκέψεις και όλα τα συνέφη?
Είμαστε σε συζητήσεις, είμαστε πολύ κοντά. Νομίζω ότι το θέμα θα τελειώσει σύντομα. Οπότε ουσιαστικά, ακόμα και αν δεν έχω υπογράψει, δεν έχουν πει τα συμβόλαια, κοιτάζω την επόμενη μέρα, ήδη κοιτάμε παίκτες. Κάνουμε μια έρευνα έτσι, για να έχουμε μια ιδέα το τι υπάρχει στην αγορά, παρόλο που είναι νωρίς. Αλλά αν θα πρέπει να, ειδικά ομάδες σαν και εμάς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε να προσεγγίσουμε την αγορά νωρίς. Γιατί εμείς δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα τη μεγάλη που μπορούμε να πάμε σε παίκτες. Οι παίκτες μας είναι στοιχήματα. Όλες οι ομάδες που κινούνται στα μπάτια του Λαυρίου. Πάντοτε οι Αμερικάνοι είναι ένα κέρμα που μπορεί να κάτσει από τη μία ή από την άλλη.
Σωστό.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε την αγορά και να μπορέσουμε να μπούμε όσο το δυνατόν σε πιο ασφαλείς επιλογές και μαζί με τους Έλληνες παίκτες, βέβαια, που καθορίζουν πολύ τον τρόπο που θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά, να φτιάξουμε ένα ρόστερ που θα είναι καλό και θα μπορέσει να βγάλει πράγματα ώστε να πετύχει τους στόχους.
Και για να σε κλείσω έτσι με πιο ευχάριστο τόνο, έχουμε μου το μπάσκετ και επειδή εμπλέκεσαι και εκεί, θα ήθελα έτσι τη γνώμη σου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα, έτσι, στις 2 η ώρα είναι, ξεκινάει η διαδικασία για την κλήρωση για το παγκόσμιο κύπελο, που να θυμίσω θα διεξαχθεί σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Και σε ρωτάω, όχι εκτός από την ελληνική ομάδα που μπορείς να μου πεις ότι νομίζεις και ό,τι θέλεις, σε ρωτάω διότι μαζί με τον Ηλία Ζούρο είσαστε στο τεχνικό επιτελείο, να το πω έτσι, της Γεωργίας. Η Γεωργία ξαναπάει σε το μπάσκετ?
Όχι, ποτέ. Πρώτη φορά.
Είναι η πρώτη φορά και νομίζω ότι γι' αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχετε πετύχει εκεί, δηλαδή.
Ναι, είναι
καλά, νομίζω και από το ευρωπαϊκό ήταν μια καλή παρουσία της εθνικής.
Ήταν άτυχη απλά. Είχε τραυματισμό.
Στο ευρωπαϊκό, γιατί υπήρχαν προσδοκίες, γιατί ο ένας από τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ ήταν στην Τυφλίδα. Ο στόχος ήταν να πάμε στο Βερολίνο. Αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός του Σεγγέλια μια εβδομάδα πριν μας τύχησε πάρα πολύ και οι τραυματισμοί στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ. Αλλά ευτυχώς νομίζω ο Θεός μας το επέστρεψε πίσω, γιατί και ο τρόπος που πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελο ήταν αγχωτικός στο μάτς με την Ισλανδία. Αλλά νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι η Γεωργία παίζει πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο δείχνει το μέγεθος της επιτυχίας. Και από εκεί πέρα πάμε να δούμε την κλήρωση και να το ευχαριστηθούμε. Νομίζω δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Πάμε να ευχαριστηθούμε τη διοργάνωση, να δούμε πόσα βήματα μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια γενιά που αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται στην Εθνική Γεωργία, ουσιαστικά μπορεί να είναι και το κύκνιο άσμα της όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Και θα ήταν κρίμα αυτοί όλοι οι σπουδαίοι παίκτες, αναφέρομαι κυρίως στο Σεγγέλια, στο Σερμαντίνι, στο Τζιτσάντζε, είναι παιδιά που βρίσκονται σε πιο ποτόκο, όχι τόσο πολύ, αλλά σε μεγάλη ηλικία. Και αν βάλουμε ότι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι το 25, θα ήταν κρίμα για αυτούς τους παίκτες και για την ποιότητά τους γενικότερα να μην μπορέσουν να παίξω σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο και μόνο γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι και ευχαριστημένοι με αυτό που πετύχαμε και θα πάμε να, όπως είπα και πριν, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Έχεις διατελέσει και προπονητής, σε εθνικές ομάδες της Ελλάδας, σε μικρότερες κατηγορίες. Την Ελλάδα πώς τη βλέπεις?
Εντάξει, η Ελλάδα είναι από τα πολύ μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Έχει ένα ρόστερ πολύ υψηλού επίπεδου. Οπότε από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες να φτάσει μέχρι το τέλος και να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με το Ευρωμπάσκετ.
Είναι τολμηρό να πούμε λόγω Αντετοκούνμπο ότι είναι πιο εύκολη εισαγωγικά η πορεία στο μπάσκετ παρά στο ευρωπαϊκό?
Όχι, δεν είναι τολμηρό. Νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο παγκόσμιο κύπελλο, υπάρχουν χώρες από, θα τις έλεγα, χωρίς να θέλω να παρεξηγήσω, μπασκετικά τριτοκοσμικές. Ενώ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις. Παρόλο που στο μουντομπάσκετ τώρα θα είναι 12 χώρες από την Ευρώπη, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά υπάρχουν και χώρες που δεν είναι τόσο δυνατές. Θεωρώ ότι ο βαθμός δυσκολίας για να κάνεις μια πορεία είναι σε καλύτερο επίπεδο για να πετύχεις σε σχέση με το ευρωμπάσκετ.
Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Εύχομαι μια καλή κλήρωση, την οποία θα την κάνετε εσείς με τα παιχνίδια που θα κάνετε. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει όλοι οι αντίπαλοι. Εντάξει, τώρα, άμα πες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν περιμένεις να νικήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είστε ανταγωνιστοί και να το ευχαριστηθείτε. Καλό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, καλέ μου φίλε Γιώργο.
Γεια χαρά.
Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει, έχετε στείλει και κάποια μηνύματα. Μπράβο, έκλεισε το τηλέφωνο. Πάμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Δεν θυμάσαι». Να πω μόνο, να θυμίσω ότι ανακαλύπτοντας το ποδόσφαιρο είναι το βιβλίο. Θα μιλήσουμε τώρα και για αυτό το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, ένα αντίτυπο. Ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο από τις εκδόσεις Δίχτυ, ανακαλύπτοντας το ποδόσφαιρο. Θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό. 54160, πρώτο κενό, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο.
Τηλέφωνο, έτσι. Εδώ ένας φίλος, ο 38.
Δεν έχει στείλει στοιχεία περισσότερα, που σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να μπει και στην κλήρωση. Οπότε, οπωσδήποτε, όνομα. Καλά, τουλάχιστον το τηλέφωνο σας, αν δεν θέλετε να πείτε το όνομα, και μετά θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας και οι εκδόσεις Δίχτυ θα σας στείλουν πακετάκι στο σπίτι το βιβλίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με κύριος και εκείνος, ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, και θα ακούσουμε πάλι τον Νίκο Καλίνη και τον Κώστα Λογοθετήδη στο «Δεν θυμάσαι», εκείνος και εκείνος. Δεν θυμάστε ότι πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 54160, πρώτο κενό, όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Και είναι ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο που μετέφρασε αυτό το βιβλίο και να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, με τον Ευάνθη Γκόγκουλη. Καλησπέρα! Ναι.
Γεια σου, Ευάνθη.
Καλησπέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
Πώς είσαι?
Καλά εσείς.
Καλά εσείς.
Μπράβο,
να διορθώσω λίγο έναν από τους δύο άνθρωπους που μετέφρασε το
βιβλίο. Ωραία, εντάξει.
Είναι και η συνάδελφος Νατάσα Παπαδημητροπούλου. Έχουμε από κοινού την επιμέλεια της μετάφρασης του Zonal Marking, όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος του βιβλίου του Michael Fox. Ανακαλύπτοντας το ποδόσφαιρο, είναι η ελληνική, ας πούμε, μεταφορά, απόδοση, για να είναι πιο εύληπτο το περιεχόμενο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι, μέσα από την ανάγνωση των 600 περίπου σελίδων, ανακαλύπτεις ουσιαστικά και το ποδόσφαιρο ως άθλημα, λίγο παραπάνω, αλλά και το πώς εξελίχθηκε όχι μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί αφορά κυρίως την εξέλιξη από το 1992 και μετά, αλλά και πιο πριν, γιατί πάντοτε σε ένα βιβλίο που φιλοδοξεί να είναι και να λειτουργεί και ως ιστορικό βιβλίο, αν και δεν είναι ακριβώς τέτοιο το Zonal Marking, αλλά περιέχει και υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο που πάει πολύ πιο πίσω, από τη δεκαετία του 50 ακόμα και πιο πίσω. Αναφέρονται ανέκδοτα περιστατικά που επηρέασαν με τον ένα τον άλλο τρόπο τις χώρες και τους ανθρώπους της, τους ανθρώπους τους, για να με τις ιδέες τους μετά να επηρεάσουν το άθλημα.
Πάντως, Ευάνθη, είναι εξαιρετικό το πρωτοσέλιδο, έτσι?
Το
εξώφυλλο, το πρωτοσέλιδο, εντάξει, εφημερίδα.
Είναι μια παραλλαγή, ας το πούμε, της πρωτότυπης έκδοσης, του πρωτότυπου εξωφύλου, και πραγματικά αποτυπώνει και αυτό που διαβάζουμε και στις σελίδες. Διότι ξεκινάει από την Ολλανδία, από τους φιλοσόφους, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, που επηρέασαν όχι μόνο το Ολλανδικό πρωτάθλημα, τις Ολλανδικές ομάδες, όπως για παράδειγμα τον Άγιαξ, την Αϊντχόβεν και όποια άλλη, αλλά και μετά εξηγεί πώς μεταβαίνουμε από τη μία χώρα στην άλλη, στην σφαίρα επιρροής, δηλαδή στη χώρα που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο. Ξεκινάμε από τον Γιώχαν Κρόιφ, φυσικά, ο οποίος το 1992, που άρχισε εξεταζόμενη περίοδο, ήταν προπονητής στην Μπαρτσελώνα. Μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα εκείνης της εποχής, με πολύ θεαματικό ποδόσφαιρο και πολύ καλούς παίχτες. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια εποχή είχε αρχίσει με τον Λουίς Φαν Χάλ και ο Άγιαξ να δείχνει τη δύναμή του και να διακρίνεται ξανά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, ύστερα από την περίοδο της δεκαετίας του 70 με το Total Football. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο ο Michael Cox μεταβαίνει από τη μία χώρα στην άλλη και πώς τεκμηριώνει κιόλας το γιατί ήταν όντως το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κάθε μία από αυτές. Και δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Δεν θα ήταν εφικτό και σε μια ολόκληρη εκπομπή να το κάνουμε. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο, πιστεύω, να το διαβάσει ο κόσμος και να μπει στο νόημα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εμάς που το δουλέψαμε το βιβλίο αυτό για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και θέλω να πιστεύω ότι και οι αναγνώστες θα το εκτιμήσουν. Είναι κάτι που δεν κυκλοφορεί, δεν έχει ξανακυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά. Με τέτοιο τρόπο, δηλαδή, να αναλύσει το ποδόσφαιρο με εύληπτο τρόπο, με λαϊκό τρόπο, αν θες, εκλαϊκευμένο τρόπο, και να σε βάζει μέσα στο νόημα, στο ζουμί του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, των τακτικών και της εξέλιξής του.
Ευάνθη Γκόγκουλη, που έχετε μεταφράσει το βιβλίο αυτό, 600 σελίδες και φαντάζουν και λίγες, έτσι. Είναι εντυπωσιακό, είναι το ιδανικό δώρο για τους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί, εντάξει, είναι αυτό που λένε χορταίνεις ποδόσφαιρο και ιστορία ποδοσφαίρου.
Ναι, και αν μου επιτρέπεις, την περίοδο αυτή που στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι αρκετά τοξικό το κλίμα και με διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα που συμβαίνουν.
Όπως το κύπελο, έτσι.
Ναι, με το κύπελο, το τελικό του κύπελου, να είναι η αδυναμία αυτή να βρεθεί κύπελο να τελεστεί ένας απλός αγώνας, όπως θα ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Νομίζω είναι λοιπόν μια καλή διέξοδος αυτό το βιβλίο για κάθε ένα φίλαθλο που θέλει να διαβάσει για ποδόσφαιρο, για την πραγματική ουσία του ποδοσφαίρου, δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τις τακτικές που το εξελίσσουν με την πάροδο των χρόνων. Πιστεύω είναι το καλύτερο δώρο, όπως ακριβώς το είπατε. Τώρα, αν είναι πολλές ή λίγες 600 σελίδες, δεν το ξέρω. Για άλλους ίσως είναι πολλές. Ίσως θα μπορούσαν και περισσότερες, αλλά ίσως να γίνει.
Είναι χορταστικό.
Είναι χορταστικό και δεν. Και μπορεί να διαβαστεί και αποσπασματικά από κάποιο σημείο και μετά. Πιστεύω είναι ένα από τα βιβλία αυτά στο οποίο ο αναγνώστης, αφού το διαβάσει την πρώτη φορά, θα ανατρέχει και στο μέλλον για να φρεσκάρει πράγματα στη μνήμη του, στις αναφορές σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, διότι δεν είναι πάντοτε αποθεωτικές όλες οι αναφορές σε το τεμ εντός εισαγωγικών του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα, ο Κόξ δεν αποθεώνει, ας πούμε, τον Ζινεντίν Ζιντάν ούτε ως ποδοσφαιριστή ούτε ως προπονητή. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, ήταν από τα σημεία που μου έκαναν εντύπωση αυτό, χωρίς φυσικά να τον αποδομεί, να μην αναφέρει ότι ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής στην εποχή του, αλλά δεν είναι η αναφορά του σε αυτόν τόσο αποθεωτική όπως έχουμε συνηθίσει. Αναφέρει βεβαίως ότι είναι και αυτός ένα από τα πολύ επιδραστικά πρόσωπα για την περίοδο της γαλλικής κυριαρχίας, η οποία είναι και η τρίτη που εξετάζεται χρονικά στο βιβλίο, γιατί μεταβαίνουμε πρώτα από την Ολλανδία στην Ιταλία, την περίοδο που προσπαθούσε με τον Αρίγκο Σάκη, μετά δηλαδή την περίοδο της Μίλαν, υπήρξε μια περίοδος που ήταν το Ιταλικό πρωτάθλημα, με αυτή τη λογική έχει περάσει στην Ιταλία ως χώρα που ασκούσε τη μεγαλύτερη επιρροή. Είχε φύγει η περίοδος της Μίλαν του Σάκη, αλλά και πάλι ήταν η περίοδος εκεί 92-96 με 2000, που και η Εθνική Ιταλία είχε μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές όπως ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, που τα προηγούμενα χρόνια αλλά και εκείνη την περίοδο ήταν ίσως από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, αλλά και οι προπονητές κυρίως, που επηρέασαν και υπόλοιπες και άλλες χώρες. Ο Μαρτσέλο Λίπι, βέβαια, με τη Γιουβέντους που κατέκτησε το Champions League και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ανέκδοτα περιστατικά, ωραίες ιστορίες και κυρίως τεκμηριώνει με ωραίο τρόπο την επίδραση, την επιρροή που είχαν πρόσωπα και προπονητές και ποδοσφαιριστές για την εξέλιξη του αθλήματος ανά τα χρόνια.
Άρα, όποιος επιθυμεί, για περίπου 7-8 λεπτά ακόμη, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, πρώτο κενό, όνομα, επώνυμο και οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας, για να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο που πραγματικά μας εξηγεί εδώ πέρα και ο Βάνθης ότι αξίζει τον κόπο να το έχετε.
Και να προσθέσω μόνο ότι όλοι οι υπόλοιποι φίλοι, φυσικά Κροάτες, που μόνο ένας θα είναι ο τυχερός και θα το κερδίσει, μπορούν να το βρίσκουν ήδη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας, με παραγγελία και στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους. Υπάρχει διανομή σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο. Σε μεγάλα καταστήματα και εμείς μπορούν να το προμηθευτούν.
Εμείς τον νικητή.
Καλό τάξιδο, καταρχήν.
Καλό τάξιδο, βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
θα
πολύ
επικοινωνήσουμε με τον νικητή και θα δώσουμε τα στοιχεία του στις εκδόσεις Δίχτυ, ώστε να αποστείλουν το βιβλίο εκεί που επιθυμούν.
Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο τυχερός, μόνο να μας δώσει διεύθυνση, τηλέφωνο και
θα το φροντίσουμε αυτό και θα σας ενημερώσουμε εμείς, βεβαίως. Λοιπόν, Βάθη,
σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά κι εσύ. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση λοιπόν για το βιβλίο. Έχετε στη διάρκεια τα μηνύματα. Δημήτρη,
για πες.
Πρωτάθλημα.
Ναι, έχουμε καταρχήν σήμερα Σάββατο play out. Ναι. Έτσι, παιχνίδια που καίνε και εδώ, γιατί παίζεται η παραμονή. Αστέρας Τρίπολης Λαμία, όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα και τα σημερινά και τα αυριανά πλέον. 7 και 4 τα σημερινά, Ατρόμητος Όφη, αδιάφορο το παιχνίδι, μόνο για τη θέση θα...
Για το γόητρο, για το
γόητρο. Ιωνικός Πας Γιάννενα, ο θάνατος η ζωή μου, και Πανετολικός Λεβαδιακός, με το Λεβαδιακό να καίγεται, και γιατί καίγεται, γιατί είναι τελευταίος, έτσι. Να πούμε τις... από την 11η θέση, εκεί που παίζεται η παραμονή, δηλαδή ο Πας Γιάννενα έχει 27, η Λαμία 26, Ιωνικός 25 και Λεβαδιακός 23. Οπότε μπορεί σήμερα να κερδίσει ο Λεβαδιακός και αμέσως να ανέβει πολύ ψηλότερα στην βαθμολογία. Εκεί όμως που θα γίνει χαμός είναι αυριανή ημέρα, Ολυμπιακός Βόλος, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
Σήμερα όλα τα μάτς είναι 7 και 4
και αύριο όλα 8.
Όλα 8, έτσι, για να μην μπερδεύεστε. Εντάξει, νομίζω ότι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ μπορούσε να παιχτεί και μια διαφορετική ώρα, γιατί όλοι θέλουν να δουν αυτό το παιχνίδι. Αλλά άμα είσαι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, άλλη ομάδα, Άρης, η Βόλος. Εντάξει, τώρα υποχρεώσει να δεις και την ομάδα σου, υποχρεώσει, θέλεις να δεις την ομάδα σου.
Βέβαια, πρωτεύουν, έτσι.
Ναι. Πάντως είναι το μάτς της δεκαετίας για τον
Παναθηναϊκό.
Για τον Παναθηναϊκό σίγουρα, αλλά και για την ΑΕΚ που φιλοδοξεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Νομίζω, Τάσο, ότι αν υπάρχει νικητής στα αύριο, αν υπάρξει νικητής στο αυριανό παιχνίδι θα είναι κατά 80% και ο πρωταθλητής. Παρόλο που υπάρχουν δυνατά παιχνίδια τα επόμενα, αλλά θεωρώ ότι δεν χάνουν πουθενά αλλού.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, να πω εγώ ότι στο handball σήμερα μπορεί να έχουμε και πρωταθλητή, καθώς στις 6 ώρα στις γυναίκες ο Όμιλος Φιλάθλων Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 στη σειρά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μέρα για, για την ελληνική υδατοσφαίριση. Ο Απόλλωνος Μπίνης φιλοδοξεί να γράψει ιστορία και να γίνει η τρίτη ελληνική ομάδα στους άντρες με ευρωπαϊκό τρόπαιο. Στις 7 η ώρα αντιμετωπίζει στη Βαρκελόνη την Τεράσα με στόχο να υπερασπιστεί το 12-11 να υπερασπιστεί του πρώτου αγώνα για το Challenge Cup. Είναι ο τελικός. Στο βόλεϊ να πούμε ότι στους άνδρες Ολυμπιακός θριάμβευσε 3-0 συγγνώμη στο ΠΑΟΚ Sport Arena και με συνολικές νίκες 3-1 κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 31ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, εντυπωσιακό επίτευγμα με τι άλλο από μόνο του αυτό, και ξεκινάει και η σειρά των τελικών στις γυναίκες στις 9.30 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά, πλεονέκτημα έδρας για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο πρώτος τελικός της Volley League γυναικών στις 3 νίκες και αυτό. Να πω για τον μπάσκετ πριν πεις για Super League 2 γρήγορα ότι έχουμε καταρχάς έχει συμπληρωθεί το πάση του πρώτου ημιτελικού και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, το Περιστέρι απέκτησε την ΑΕΚ και θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό.
Και μάλιστα όσοι πήγανε στο κήπεδο στην ΑΕΚ λόγω της ήττας, η διοίκηση αποφάσισε να τους δώσει του χρόνου τζάμπα διαρκείας.
Ήταν λίγα εισιτήρια και θέλει να τιμήσει τους 94.
94.
Ναι,
και λόγω και του όνομα.
Και δίνει διαρκείας για τη νέα σεζόν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στην ΑΕΚ. Και αύριο στις 4 παρατέταρτο από την ΕΤ 3 συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα. Είναι 1-1 η σειρά, το εισιτήριο για τον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει. Ποιο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, για να κλείσω και να πάω στη Super League 2 γρήγορα. Έχουμε Ηρακλής Ψυχικό, αναφέρομαι στην Elite League, στην Α2 που λέει και ο Δημήτρης. Μαρούσι τρίτον είναι το άλλο σπουδαίο παιχνίδι. Κλέβουν και αυτά τα παιχνίδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Δημήτρη.
Λοιπόν, να δούμε και στην Super League 2. Χτες έγινε μια αναμέτρηση. Ο πρωτοπόρος Πανσεραϊκός κέρδισε 2-0 τη Βέρεια. Σήμερα σε 45 λεπτά από τώρα θα έχουμε Δεσπρωτός Αναγέννηση Καρδίτσας, Αλμπός Αριδαίας, Απόλλων Πόντου και Ηρακλής Λάρισας, 4 το παιχνίδι. Κυριακή αύριο Νίκη Βόλου Ηρακλής, Απόλλων Λάρισας, Διαγόρας, αυτό το παιχνίδι θα γίνει καθώς υπάρχει αποβολή, όχι αποβολή, αποχώρηση του Απόλλων Λάρισας, του Απόλλων Λάρισας από το πρωτάθλημα, και τη Δευτέρα Παναθηναϊκός Β' Μακεδονικός, 3 και 4, εδώ Πανσεραϊκός έχει 52 40 η Λάρισα και 38 η Αναγέννηση Καρδίτσας. Και πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Είναι πολλά παιχνίδια σήμερα. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα, Παναχαϊκή ΠΑΟ Ρουφ, Χανιά Εγάλεου, Επισκοπή Ηλιούπολη, Καλαμάτα Απόλλωνος Μήνης και ΑΕΚ Β' Ιεράπετρα, και την Κυριακή Ηρόδοτος προοδευτική με την πρωτοπόρο Κηφισιά να έχει ρεπό. Κηφισιά έχει 51 και η Καλυθέα 46 και ο Απόλλωνος Μήνης 44 βαθμούς.
Λοιπόν, και για να κλείσουμε, ένα νούμερο Νίκο Ψωμιάδη από το 1 έως το 16. Το 14, το 14 είναι η κυρία. Ναι, τώρα Κώστα μου έστειλες εσύ το μήνυμα, δεν σε έβαλα στην κλήρωση, δεν προλάβες, σου ζητώ συγγνώμη. Είναι η κυρία Μένκα Τριφωνία που κέρδισε το βιβλίο. Θα επικοινωνήσει ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας, κυρία μου, για να δώσετε περισσότερα στοιχεία ώστε να ενημερώσει τον εκδοτικό οίκο δίχτυ για αυτό το βιβλίο που δώσαμε σήμερα. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να πω ότι θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει μια ξεχωριστή ιστορία. Είναι το ευλημοτητικό κομμάτι της Μπέλου που στην αρχή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. Κι όμως χαρακτηριστικά έλεγε: «Τι με έβαλες ρε εσύ να πω αυτό το», αν μου επιτρέψετε την έκφραση, «κολοτράγουδο. Όλο όχι και όχι είναι. Δεν λες κουβέντα, δεν πας πουθενά, δεν κάνεις τίποτα. Τι διάολο δηλαδή, χάθηκε να λέει και κάπου πως παρόλα αυτά εγώ σ' αγαπώ», αναρωτήθηκε η Σωτηρία Μπέλου. Δεν άντεχε τη μιζέρια, όπως έλεγε αυτού του τραγουδιού. ζήτησε μάλιστα με εξώδικο να, στο Δήμο Μούτσι να μην παίξει από τη Λύρα, έκανε ασφαλιστικά μέτρα για αυτό το κομμάτι, το «Δε λες κουβέντα». Ωστόσο, όταν άκουσε, το άκουσε ολοκληρωμένο με το δημιουργό του να στέλνει το demo, όλα άλλαξαν. «Δε λες κουβέντα», λοιπόν, Δήμος Μούτσης, Σωτηρία Μπέλου, 1981, σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη και φυσικά μουσική του Δημού Μούτση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η εκπομπή «Η Μπαλαδόρη», που λέω εγώ, είναι πρώτο και στα σπορ. Βλέπω εδώ και την Ευρυδίκη Χάτζη, ετοιμάζεται για τη ραδιοεφημερίδα. Να έχετε ένα ευλογημένο Σαββατοκυριακό. Με την Ευρυδίκη θα τα ξαναπούμε και στον αέρα, γιατί έχει πολλή ατζέντα σήμερα αθλητική επικαιρότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά.
Σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. τον χρονομέτρο. Στενοφόρα. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη